ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับสหรัฐควบคุมตัวพลทหารหนีข้ามพรมแดนหลังโสมแดงสั่งเนรเทศนักรณรงค์เร่งเร้าผู้นำไทยกัมพูชาหารือปมปัญหาขณะเศรษฐาเยือนพนมเปญผู้สมัครรีพับลิกันขึ้นดีเบตรอบ2ที่แคลิฟอร์เนียอย่างไร้เงาทรัมป์นะครับและไฟไหม้งานวิวาห์ในอิรักคล้ากว่า100ชีวิตในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานตรวจสอบข่าววันนี้เป็นเรื่องของ iPhone 15วางขายในรัสเซียแม้มีการลงโทษทางเศรษฐกิจจริงหรือไม่ส่งท้ายกันด้วยรายงานเกี่ยวกับศิลปินจีนนะครับจัดแสดงประติมากรรมในสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์กรุงปักกิ่งตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกนะครับเป็นข่าวที่ความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะฮะที่มีพลทหารนะฮะของสหรัฐเนี่ยข้ามพรมแดนเข้าไปในเกาหลีเหนือตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ครับล่าสุดนะครับพลทหารที่ว่าชื่อทราวิสคิงนะครับที่อย่างที่คุณสมพจน์พูดวิ่งหนีข้ามพรมแดนเกาหลีใต้ไปยังเกาหลีเหนืออย่างผิดกฎหมายเดือนกรกฎาคมอยู่ในการควบคุมตัวของทางการสหรัฐแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดมาว่าเป็นอะไรหลังจากที่เกาหลีเหนือสั่งในประเทศนายทหารพรุ่งนี้ออกมาจากจีนนะครับกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนเปิดเผยในวันพุธครับว่าพลทหารคิงตอนนี้อยู่ในการควบคุมของทางการสหรัฐแล้วโดยเขาเดินทางออกจากเกาหลีเหนือไปยังจีนและว่าทางการสวีเดนเป็นผู้ทำหน้าที่ตัวกลางประสานเรื่องการปล่อยตัวของพลทหารนายนี้ครับก่อนหน้านี้ในวันพุธนะครับสื่อรัฐบาลเปียงยางก็เพิ่งรายงานไปว่าเกาหลีเหนือสั่งเนรเทศพลทหารคิงหลังจากสิ้นสุดการสอบสวนกรณีที่เขาถูกทหารเกาหลีเหนือควบคุมตัวเมื่อ2เดือนก่อนหลังจากวิ่งข้ามพรมแดนเกาหลีเหนือจากบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วม2เกาหลีที่มีการติดอาวุธแน่นหนานะครับพลทหารทราวิสคิงเข้าเป็นทหารเมื่อปี2021แล้วก็มีกำหนดเดินทางกลับสหรัฐเพื่อมารับโทษทางวินัยและเตรียมปลดออกจากกองทัพหลังจากรับโทษจำคุก2เดือนในเกาหลีใต้ด้วยข้อหาทำร้ายร่างกายก่อนที่เขาจะหลบหนีจากสนามบินเมื่อเดือนกรกฎาคมและไปร่วมทัวร์หมู่บ้านปันมุนจอมในอีก1วันต่อมาครับสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือรายงานว่าพลทหารคิงถูกเกาหลีเหนือควบคุมตัวบริเวณพื้นที่ความมั่นคงร่วมระหว่างที่เขาใช้คำว่าบุกรุกเข้ามายังดินแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีบริเวณเส้นแบ่งเขตแดนทางทหารหรือว่า military demarcation line ระหว่าง2เกาหลีครับสื่อรัฐบาลเปียงยางเสริมว่าในการสอบสวนนั้นพลทหารคิงยอมรับว่าเขาเก็บงอมความรู้สึกที่ไม่ดีต่อสิ่งที่เรียกว่าเป็นการทารุณกรรมอย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรมและการเหยียดสีผิวภายในกองทัพบกสหรัฐและบอกด้วยว่าพลทหารอเมริกันวัย23ปีผู้นี้แสดงความปรารถนาที่จะลี้ภัยในเกาหลีเหนือหรือไปยังประเทศที่3โดยระบุว่าเขาเองตาสว่างเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในสังคมอเมริกันครับคุณสงพจน
์ครับผมไปกันต่อเลยนะฮะจากเกาหลีเหนือขยับมาที่บ้านเราบ้างนะครับก็จะมีการเยือนกัมพูชาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนะครับในวันพรุ่งนี้นะวันพฤหัสบดีที่28กันยายนนะฮะทางด้านนักรณรงค์ทางสังคมและผู้สังเกตการทางการเมืองนะฮะก็ออกมาเร่งเร้าให้ผู้นำไทยและกัมพูชาร่วมหารือประเด็นปัญหาที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญอยู่นะครับในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาเดินทางเยือนกัมพูชาเอมโสวรรณราศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์กล่าวกับ BOA ว่าการหารือครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแรงของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่มีฮุนเซนเป็นประธานพรรคนะครับกับพรรคเพื่อไทยที่ก่อตั้งโดยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรพรรค CPP มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคเพื่อไทยมายาวนานตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นนายกดังนั้นเชื่อว่านายกเศรษฐาก็จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเช่นกันและไม่น่าจะมีแง่ลบออกมาจากการหารือทวิภาคีครั้งนี้นะครับนั่นเป็นความเห็นของศาสตราจารย์เอมซึ่งเขาก็ยังกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าทั้งสองประเทศจำเป็นต้องยึดมั่นตามหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศในประเด็นต่างๆนะครับเช่นสิทธิมนุษยชนตลอดจนประเด็นที่เกี่ยวกับนักรณรงค์ทางการเมืองและประชาธิปไตยที่ จำเป็นต้องยอมรับผู้ลี้ภัยและไม่ส่งตัวกลับไปยังอีกประเทศหนึ่งเหมือนที่ไทยกับกัมพูชาปฏิบัติมาตลอดนะครับ
ครับ
นอกจากนี้ยังพูดถึงกรณีการติดตามคดีที่นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทยวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์หายตัวไปในกัมพูชาเมื่อ3ปีก่อนด้วยทางด้านฟิลโรเบอร์สันนะครับรองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียขององค์กรสิทธิมนุษยชนHuman Rights Watch กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยชุดที่แล้วสนับสนุนการส่งตัวผู้ลี้ภัยกัมพูชากลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์หลายอย่างจากทางรัฐบาลกัมพูชานะครับโดยนอกจากประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและผู้ลี้ภัยแล้วผู้สังเกตการการเมืองยังระบุถึงปัญหาตามแนวพรมแดนไทยกัมพูชารวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติและการลักพาตัวนะครับซึ่งล้วนต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐบาลทั้งสองฝ่ายในการแก้ไขปัญหาด้วย
ครับ
แถลงการของกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาบอกนะครับว่านายกเศรษฐาจะประชุมกับนายกฮุนมาเน็ตและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกัมพูชาเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของ2ประเทศด้วยครับคุณนพั
ชจากที่แถวบ้านเรานะครับขยับกลับมาที่สหรัฐกันบ้างครับเหลืออีกไม่ถึง4วันนะครับคุณทรงพจน
์
ก
็
จะถึงเส้นตายการปิดทำการหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า Government Shutdown ครั้งที่4ในรอบทศวรรษแล้วนะครับแต่ว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากก็ยังเดินหน้าค้านร่างกฎหมายที่วุฒิสภาผลักดันในการจัดสรรงบประมาณชั่วคราวให้ใช้ได้ถึงกลางเดือนพฤศจิกายนครับรอยเตอร์รายงานว่าในวันอังคารนะครับวุฒิสภาที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่มีมติ77ต่อ19เสียงให้เริ่มต้นการพิจารณาร่างกฎหมายที่เรียกว่า Stopgap Funding Bill หรือที่เรียกว่างบประมาณระยะสั้นฉบับชั่วคราวหรือว่า Continuing Resolution เพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสามารถเปิดทำการต่อไปได้ถึงวันที่17พฤศจิกายนรวมทั้งจัดสรรงบ 6,000 ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานด้านภัยพิบัติในประเทศและอีก 6,000 ล้านดอลลาร์เป็นเงินช่วยเหลือยูเครนครับอย่างไรก็ตามประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรครีพับลิกันส.ส.เควินแมคคาร์ธีก็ออกโรงคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวของวุฒิสภาในวันพุธนะครับคุณสมพศ
ครับ
แล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าประธานาธิบดีควรจะมามีบทบาทและทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ไม่เช่นนั้นรัฐบาลก็จะปิดทำการลงและบอกด้วยว่าส.ส.พรรครีพับลิกันอาจมีการเสนอร่างกฎหมาย Stop Gap Funding Bill ของฝั่งตนในวันศุกร์ที่1วันศุกร์นี้นะครับ1วันก่อนเส้นตายปิดทำการรัฐบาลบางส่วน AP รายงานว่าภายใต้ร่างงบประมาณดังกล่าวจากฝั่ง Republican จะมีการเสนอให้ตัดค่าใช้จ่ายรัฐบาลกลางลง 8% ในหลายหน่วยงานและยกระดับความมั่นคงบริเวณชายแดนแต่ร่างดังกล่าวก็ถูกปฏิเสธจากประธานาธิบดีโจไบเดนรวมทั้งสมาชิกพรรคเดโมแครตและสมาชิกพรรค Republican บางส่วนเองนะครับด้านสว.มิชแมคคอนเนลผู้นำพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลงมือทำการต่างๆเพื่อเลี่ยงเหตุการณ์ government shutdown โดยกล่าวว่าการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐคือข่าวร้ายทั้งสิ้นไม่ว่าจะมองแบบไหนก็ตามถ้าหาก2พรรคไม่สามารถตกลงกันได้ภายในกำหนดเส้นตาย30กันยายนนี้ลูกจ้างหลายแสนคนของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องหยุดทำงานชั่วคราวแล้วก็บริการต่างๆของภาครัฐจะถูกระงับไว้ชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์นี้เป็นต้นไปเนื่องจากไม่มีเงินทุนสำหรับการดำเนินการรวมทั้งโครงการความช่วยเหลือด้านอาหารและอุทยานแห่งชาติต่างๆด้วยนะครับ
ครับนอกจากคนอเมริกันกำลังใจจดใจจ่อในเรื่องของโกลเมนชัตดาวน์นะฮะดูว่าในที่สุดแล้วจะเกิดผลลัพธ์ออกมาอย่างไรนะฮะอีกด้านหนึ่งก็มีการติดตามการเลือกตั้งที่ต้องบอกว่างวดเข้ามาทุกขณะนะฮะก็เป็นการดีเบตครั้งที่2ของบรรดาสมาชิกพรรคเรพับลิกันที่ลงสมัครจะเป็นชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านะครับโดยการดีเบตครั้งที่2นี้จะมีขึ้นที่ห้องสมุดประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนที่รัฐแคลิฟอร์เนียการดีเบตครั้งนี้ถือเป็นรอบที่2จะมีผู้ขึ้นดีเบตทั้งหมด7คนนะครับซึ่งก็คล้ายกับการดีเบตครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วแต่ว่าจะยังไม่มีอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งมีคะแนนนิยมนำหน้าผู้สมัครคนอื่นในการโต้อภิปรายรอบนี้เช่นรอบที่แล้วที่ไม่มีทรัมป์ขึ้นเวทีเช่นกัน
ครับ
ผู้สมัครจากพรรคเรพับลิกันที่จะดีเบตในรอบนี้นะครับรวมถึงอดีตรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์อดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานิกกี้เฮลีย์ผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดซานติสผู้ว่าการรัฐนอร์ทดาโกต้าดักเบอร์กัมนะครับวุฒิสมาชิกจากรัฐเซาท์แคโรไลนาทิมสกอตอดีตผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้และนักธุรกิจเชื้อสายอินเดียวิเวกรามาสวามีด้วยทั้งนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ ตัดสินใจไม่เข้าร่วมการดีเบตรอบที่2แต่จะไปกล่าวปราศัยในคืนวันพุธต่อพนักงานของโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่รัฐมิชิแกนนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งเดินทางไปพบกับบรรดาพนักงานบริษัทรถยนต์ที่ชุมนุมประท้วงที่รัฐมิชิแกนในสัปดาห์นี้เช่นกันนะครับ
ครับ
จากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะฮะไปที่เรื่องที่ยังเป็นพื้นที่ร้อนเช่นเคยนะครับที่ยูเครนนั่นเองโดยล่าสุดนะครับรัสเซียออกมากล่าวหาสหรัฐและอังกฤษว่าช่วยเหลือยูเครนในการโจมตีด้วยขีปนาวุธใส่ฐานบัญชาการใหญ่ของกองทัพเรือรัสเซียในแคว้นไครเมียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่สื่อรัสเซียก็ตีข่าวการปรากฏตัวของผู้บัญชาการกองทัพเรือที่ยูเครนอ้างว่าถูกสังหารโดยกองกำลังพิเศษต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมาเรียสคาโรวากล่าวในวันพุธระหว่างแถลงข่าวประจำวันว่าการโจมตีฐานบัญชาการกองทัพเรือรัสเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเป็นการวางแผนล่วงหน้าด้วยการใช้เครื่องมือด้านข่าวกรองของชาติตะวันตกข้อมูลดาวเทียมของนาโต้และเครื่องบินลาดตระเวนสลาโคว่าบอกด้วยว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐและอังกฤษให้ความช่วยเหลือในการโจมตีด้วยขีปนาวุธของยูเครนในครั้งนี้นะครับระหว่างที่สหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกได้จัดส่งความช่วยเหลือด้านการทหารและการฝึกฝนกำลังพลของยูเครนทางสหรัฐปฏิเสธว่าไม่ได้มีบทบาทโดยตรงต่อกองทัพยูเครนในการต่อต้านการรุกรานของรัสเซียก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับรัสเซียก็กล่าวหาสหรัฐว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีด้วยโดรนที่ถล่มรัสเซียโดยทางโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวจอห์นเคอร์บี้เรียกคำกล่าวหานี้ว่าไร้สาระนะครับ
ครับ
ยังเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับรัสเซียนะครับก็สืบเนื่องมาจากการเปิดตัว iPhone 15เมื่อเร็วๆนี้นะครับก็มีประเด็นที่พูดถึงว่าไปปรากฏอยู่ที่รัสเซียด้วยนะครับ iPhone 15รุ่นใหม่ล่าสุดก่อนที่จะมีการเปิดจำหน่ายทั่วโลกด้วยนะฮะในขณะที่รัสเซียก็กำลังเผชิญกับมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกที่นำโดยสหรัฐเช่นกัน
ครับ
เรื่องนี้มีมูลความจริงมากแค่ไหนนะฮะคุณนพรัตน์มีข้อมูลจากทางโพลีกราฟมาเสนอใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็ต้องย้อนไปนะครับเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับสื่อต่างๆรัสเซียรายงานว่าบริษัทชื่อ MTS ซึ่งย่อมาจาก Mobile Telesystems นะครับเป็นผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียเปิดตัวโทรศัพท์ iPhone 15ใหม่ล่าสุดที่ร้านค้าหลักของตนกรุงมอสโกครับคุณทรงพจน
์ครับ
โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นถ้าดูตามปฏิทินคือ1วันก่อนจะมีการเปิดจำหน่ายโทรศัพท์รุ่นนี้ทั่วโลกนะครับโดยบริษัท MTS เนี่ยบริษัทใหญ่มากเพราะว่าดำเนินธุรกิจในรัสเซียเบลารุสและอาร์เมเนียให้บริการลูกค้าที่ต้องการ เรื่องของโทรคมนาคมประมาณ80ล้านคนนะครับโดยบริษัทนี้จริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งในเป้าการถูกลงโทษทางเศรษฐกิจไปแล้วเพราะว่าเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือว่า SEC นะครับก็ได้ถอดชื่อบริษัทนี้ออกจากตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กไปแล้วแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสื่อชื่อ lenta.ru เป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ของรัสเซียนะครับเป็นสื่อกระแสหลักที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของเช่นกันก็ออกมาตีข่าวดังนี้นะครับ MTS คือบริษัทแห่งแรกในรัสเซียที่นำเสนอ iPhone 15 Pro Max ที่ร้านค้าหลักหรือว่า Flagship Store 1วันก่อนจะมีการเริ่มเปิดจำหน่ายทั่วโลกที่งานเปิดตัวของ MTS นั้นผู้เข้ามาร่วมงานสามารถทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและรับคำแนะนำอย่างละเอียดต่างๆได้ด้วยทางโพลีกราฟตรวจสอบแล้วก็พบว่าอันนี้เป็นความจริงครับคุณสมพศ
ครับ
เพราะว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยมีผู้สื่อข่าวจากสื่อชื่อ RBC Daily เป็นหนังสือพิมพ์ธุรกิจรายวันรายงานข่าวนี้จากพื้นที่การเปิดงานในวันที่21กันยายนที่กรุงมอสโกด้วยโดยรวมนะครับการนำเสนอโทรศัพท์รุ่นนี้ของรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่าราคาก็เหมือนกับที่สหรัฐเปิดตัวด้วย
อ๋อพอๆกันเลยนะ
ครับ
แล้ว iPhone 15เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังเลยนะฮะแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่หลายๆคนก็ต้องการที่จะมีไว้ครอบครองไปเปิดตัวในรัสเซียได้อย่างไรก่อนที่จะมีการจำหน่ายไปทั่วโลกด้วย
คือวิธีที่เขาทำเนี่ยทางโพลีกราฟบอกว่าเรียกว่าการนำเข้าซ้อนหรือว่า parallel import นะครับเป็นวิธีที่รัฐบาลรัสเซียเนี่ยใช้มาตั้งแต่มีนาคมปี2022เพื่อเลี่ยงผลกระทบของมาตรการลงโทษที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนสินค้าในประเทศนะครับระบบดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วเคยถูกรัฐบาลรัสเซียสั่งห้ามใช้งานระหว่างปี2002ถึง2022แต่ก็ตอนนี้ก็ กลายเป็นว่าเปิดทางให้มีการนำเข้าสินค้าบางอย่างผ่านประเทศที่3ได้โดยไม่ต้องไปขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ใดๆดังนั้นเมื่อเดือนเมษายนปี2022เนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซียก็ประกาศรายชื่อกลุ่มบริษัทและแบรนด์ที่ทางการโอเคที่จะมีการนำเข้าซ้อนอย่างที่ว่าโดยรายชื่อนั้นก็รวมความสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์มือถือของ Apple ก็โดนด้วยนะครับเฟอร์นิเจอร์นาฬิการถยนต์เรืออุปกรณ์ทำความสะอาดทำความร้อนอาวุธกระสุนแล้วก็เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ด้วยทางเดนิสแมนตูรอฟรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารัสเซียประกาศเมื่อกันยายนปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยบอกกับสื่อ RIA Novosti ว่า iPhone 14ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปวันก่อนหน้าที่เขาจะพูดเนี่ยนะฮะจะมีจำหน่ายรัสเซียเช่นการภายใต้โครงการดังกล่าวโดยบอกว่าแล้วทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเกิดมีคนอยากซื้ออ
แล้วจริงๆแล้วมาตรการลงโทษที่สหรัฐนำมาใช้กับรัสเซียเนี่ยรวมไปถึง iPhone ด้วยหรือเปล่า
เมื่อกี้ที่บอกว่ารายชื่อเหมือนจะเขายอมให้นำเข้าแล้วทำไมถึงยอมเพราะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงพาณิชย์สหรัฐขยายมาตรการตอบโต้การรุกรานของยูเครนลงโทษดังกล่าวด้วยการขยายรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่จะส่งออกไปรัสเซียโดยครอบคลุมสิ่งที่เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเพิ่มอีก276รายการซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนที่ราคาสูงกว่า300ดอลลาร์ซึ่ง iPhone ก็แพงกว่านั้นก็อยู่ในกลุ่มนี้ไปโดยปริยายแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้การจำหน่าย iPhone ในรัสเซียหยุดนะครับเพราะว่ารายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ธุรกิจเฟโดมอสซีของรัสเซียระบุว่าณสิ้นไตรมาสที่2ของปีนี้มีการนำเข้าโทรศัพท์ iPhone เข้ามาในรัสเซียถึง 1,100,000 เครื่องแล้วนะครับเป็นตัวเลขสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 15% แต่ก็ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี2021ครึ่งหนึ่งอยู่ดีโดยทางสื่อเว็บไซต์ข่าวชื่อ Arabian Gulf Business Insightหรือ AGBI ซึ่งอยู่ในกรุงลอนดอนแรงข่าววัน12กันยายนนะครับว่าบริษัท MTS แล้วก็ร้านค้าออนไลน์ต่างๆรัสเซียเนี่ยเริ่มรับคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือพรีออเดอร์ของ iPhone 15กันแล้วแล้วก็มีการเปิดเผยคำพูดของนักวิเคราะห์รายหนึ่งของรัสเซียบอกว่าตลาดที่เป็นผู้เอื้อให้มีการนำเข้าซ้อนเนี่ยคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และฮ่องกงถือเป็นตลาดใหญ่ที่ป้อนของให้กับรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์หลบเลี่ยงการลงโทษของรัสเซียอย่างหนึ่งครับ
ครับผมก็เป็นประเด็นที่มีข้อมูลเยอะมากนะฮะที่คุณนพรัตน์นำมาเสนอให้เราฟังใครที่อยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com เรามีรายงานตรวจสอบข่าวเนี่ยย้อนหลังไปหลายเดือนก่อนมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะครับ voathai.com นะครับนอกจากนี้ยังติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook Instagram YouTube และ X ด้วยครับ ข่าวยังไม่หมดเยอะมากวันนี้คุณนพรัตน
์ไปกันเร็วๆเลยครับ
นะฮะไปงานวิวาสลดนะฮะที่อิรักนะครับไฟไหม้คร่ามากกว่า100ชีวิตนะครับเป็นงานแต่งงานทางตอนเหนืออิรักซึ่งมีการเร่งสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตก็กำลังระบุอัตลักษณ์ของเหยื่อในซากความเสียหายของไฟไหม้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันอังคารนะครับ
ครับ
ทีมนักผจญเพลิงอิรักตรวจสอบซากความเสียหายในอาคารที่คาราคอสหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฮัมดานียาในวันพุธขณะที่ญาติผู้เสียชีวิตรวมตัวด้านหน้าห้องเก็บศพในเมืองโมซูที่อยู่ใกล้เคียงนะครับเพื่อรอการระบุอัตลักษณ์ของญาติผู้ล่วงลับจากเพลิงไหม้อันอัสซานอัลอัลลักนะครับรองผู้ว่าการจังหวัดนีนาเวเปิดเผยกับรอยเตอร์สว่ามีผู้เสียชีวิต113คนจากไฟไหม้นะครับแต่คาดว่ายอดเสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ด้วยคลิปวิดีโองานแต่งงานที่เกิดเหตุนะครับซึ่งเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์แต่ว่ารอยเตอร์สยังไม่สามารถยืนยันได้นั้นเผยให้เห็นไฟที่ติดของประดับประดาตกแต่งเพดานโถงจัดงานขณะที่เสียงโห่ร้องก็กลายเป็นการกรีดร้องด้วยความตื่นตระหนกนะครับส่วนอีกคลิปวิดีโอเผยให้เห็นบ่าวสาวกำลังเต้นรำในระหว่างที่ชิ้นส่วนติดไฟเริ่มร่วงลงมาที่พื้นในวันพุธนะครับโบสถ์มายูฮันนาที่คาราคอสที่ใช้จัดงานแต่งงานก็ต้องกลับมาเตรียมงานศพ อีกทั้งงานไว้อะไรผู้เสียชีวิตจากไฟไหม้ก็ต้องย้ายมาจัดกันที่สุสานนะครับเนื่องจากไม่มีพื้นที่ในโบสถ์มากพอทางการอิรักออกหมายจับเจ้าของสถานที่จัดงานแต่งนะครับขณะที่สื่อทางการอิรักเปิดเผยว่าข้อมูลเบื้องต้นบ่งชี้ว่าอาคารก่อสร้างโดยวัสดุก่อสร้างที่ติดไฟง่ายด้วยนะคร
ับ ครับนั่นก็เป็นข่าวเศร้านะครับจากอิรักขยับไปดูเรื่องประเด็นข่าวธุรกิจเศรษฐกิจโลกบ้างครับเป็นเรื่องของจีนนะครับเพราะมีรายงานข่าวว่าฮุยข่าหยันป ประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของจีน Evergrande ถูกตำรวจจีนควบคุมตัวและก็จับตาเฝ้ามองนะครับระหว่างที่บริษัทกำลังหาทางรอดจากภาวะล้มละลายซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนในภาพรวมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงจากสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าฮุยขาหยันผู้ก่อตั้งบริษัทนี้ถูกนำตัวไปที่สถานที่แห่งหนึ่งภายใต้การสังเกตการของตำรวจตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วปัจจุบัน Evergrande คือบริษัทพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่มีหนี้สินสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลกครับคุณทรงพ
จ
น์มูลค่าหนี้อยู่ที่$300,000,000,000หรือว่า10.9 ล้านล้านบาทนะครับเป็นใจกลางของวิกฤตการล้มละลายของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จีนที่มีสัดส่วนทางเศรษฐกิจถึง1/4ของภาพรวมนะครับบลูมเบิร์กไม่ได้ระบุว่าทำไมเขาถึงถูกอยู่จับอยู่ภายใต้การจับตาของเจ้าหน้าที่นะครับระบุเพียงว่าการทำตำรวจนี้ไม่เข้าข่ายการจับกุมหรือควบคุมตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็ไม่หมายความว่าจะถูกตั้งข้อกล่าวหาว่ามีความผิดอะไรนะครับรอยเตอร์ติดต่อไปยังบริษัท Evergrande แล้วก็หน่วยงานตำรวจมณฑลกวางตุ้งรวมทั้งกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแต่ก็ไม่รับการตอบรับเกี่ยวกับความเห็นกรณีนี้ครับ
ครับผมจากจีนนะฮะไปที่อินโดกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากนะครับ
ครับ
ในหลายประเทศนะฮะโดยเฉพาะอินโดนีเซียนะฮะถือว่าเป็นตลาดใหญ่นะครับล่าสุดทางการอินโดนีเซียก็ออกกฎใหม่นะครับห้ามซื้อขายสินค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆแล้วนะครับจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ในวันพุธเพื่อที่จะจำกัดยอดขายของบริษัทเทคโนโลยีต่างๆผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเหล่านี้ที่เชื่อว่ากำลังทำร้ายกิจการของบรรดาธุรกิจรายย่อยนะครับไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียขอให้สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆระงับการขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของตนแล้วโดยมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มที่เชื่อว่าผูกขาดการซื้อขายสินค้าคุกคามพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยนะครับโดยมีการระบุถึงแพลตฟอร์ม TikTok จากจีนด้วยนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
รัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซียฟูกิฟฟีฮาซานแถลงข่าวที่กรุงจาการ์ตาบอกว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันอังคารแล้วโดยสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆมีเวลา1สัปดาห์ในการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ว่านี้ภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่นะครับบริษัทโซเชียลมีเดียซึ่งรวมถึง TikTok Facebook และ Instagram จะไม่สามารถซื้อขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มของตนได้โดยตรงนะครับแต่ว่ายังสามารถโปรโมทสินค้าได้เท่านั้นนะครับคำสั่งล่าสุดก็ต้องบอกว่าเป็นความเสียหายอีกครั้งต่อ TikTok ซึ่งเป็นสื่อยอดนิยมของวัยรุ่นนะครับหลังจากที่เผชิญแรงต้านจากชาติตะวันตกเนื่องจากประเด็นความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้อย่างที่บอกไปคุณนพรัตน์อินโดนีเซียเนี่ยถือเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของร้านค้าออนไลน์ของ TikTok นะครับแล้วก็เป็นตลาดแรกๆที่เริ่มให้บริการแอปสำหรับซื้อขายสินค้าทาง TikTok อีกด้วยนะครับ
ครับ
ไปดูดัชนีหุ้นวันนี้กันบ้างนะครับดาวโจนส์ลดลง69จุดปิดที่ 33,550 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น1จุดนะครับปิดที่ 4,275 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 13,093 จุดนะครับอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้36บาท36สตางค์นะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA เดี๋ยวไปฟังรายงานส่งท้ายเรื่องของศิลปินชาวจีนกัน
ครับ
ครับพื้นที่ทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียได้กลายมาเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพของการแสดงออกทางความคิดเห็นของศิลปินสัญชาติจีนผู้หนึ่งนะครับที่ต้องการนำเสนอแนวคิดวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของกรุงปักกิ่งคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
สำหรับเราศิลปินชาวจีนที่มีความเห็นไม่ตรงกับพรรคคอมมิวนิสต์ที่ทำหน้าที่ปกครองประเทศหากต้องการสร้างสรรค์งานศิลปะเพื่อแสดงจุดยืนของตนเองทางเลือกที่เป็นไปได้และปลอดภัยที่สุดคือการออกไปผลิตผลงานนอกประเทศจีนหนึ่งในศิลปินจีนที่เห็นต่างและต้องการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลกรุงปักกิ่งคือเวยมิงเฉินซึ่งเป็นประติมากรและปัจจุบันนำเสนอผลงานของตนอยู่ที่บริเวณทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียผลงานประติมากรรมของเวยมิงเฉินที่ชื่อว่า64อ้างอิงตัวเลขมาจากวันที่4เดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ในปี1989ที่เกิดเหตุปราบปรามการประท้วงที่จตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าเปลี่ยนงานศิลปะของเขาไปตลอดกาล
This time my wife still in the China he in the Tiananmen
ฉันกล่าวว่าในช่วงที่เกิดเหตุนั้นภรรยาของเขายังอยู่ที่บริเวณจตุรัสเทียนอันเหมินซึ่งทำให้เขาเป็นห่วงอย่างมากเพราะไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์และตัวภรรยาเลยเห็นแต่ภาพรถถังวิ่งชนคนแม้ประชาชนเหล่านักศึกษาจะถอยแล้วก็ตาม ในช่วงนั้นเฉินทำงานอยู่ที่นิวซีแลนด์แต่ตัดสินใจละทิ้งงานการสร้างประติมากรรมน้ำพุที่นั่นและหันมามุ่งมั่นสร้างงานศิลปะสะท้อนการเมืองโดยศิลปินคนนี้เดินทางมายังสหรัฐในปี2017และเข้าร่วมกับกลุ่มคนที่ซื้อที่ดินบริเวณทะเลทรายในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างสวนที่มีชื่อว่า Liberty Sculpture Park ผลงานอีกชิ้นของเฉินที่ชื่อว่า CCP Virus 2เป็นประติมากรรมคล้ายศีรษะของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและมีแท่งน้ำทิ่มแทงออกมาเพื่อสื่อถึงโมเลกุลขนาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสโดยต้องการที่จะวิจารณ์บทบาทของรัฐบาลจีนต่อการเกิดโรคระบาดใหญ่ผลงานชิ้นนี้ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่2หลังจากที่ประติมากรรมชิ้นแรกถูกทำลายโดยกลุ่มคนที่อ้างว่าทำงานให้กับกรุงปักกิ่งจากเหตุดังกล่าวนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ตั้งข้อหาต่อชาย2คนต่อการทำลายงานศิลปะของศิลปินผู้เห็นต่างที่ผลงานของเขาเป็นการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจีนแต่กระทรวงการต่างประเทศของจีนชี้แจงว่าข้อกล่าวหาเหล่านั้นถือเป็นการกล่าวหาที่ไม่มีเหตุผลและเป็นการป้ายสีต่อประเทศจีนเชียนยานอาสาสมัครที่ทำงานในสวน Liberty Sculpture Park แสดงความเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่โลกต้องรู้ว่ารัฐบาลจีนไม่เพียงแต่ทำร้ายชาวจีนเท่านั้นแต่ยังทำร้ายคนทั่วทั้งโลกด้วยผู้สื่อข่าวได้พบกับนิโคลัสโจนส์นักท่องเที่ยวที่แวะเยี่ยมชมสวนดังกล่าวระหว่างเดินทางจากเมืองลาสเวกัสเพื่อกลับบ้าน
Sculpture I think is very powerful the imagery the what's behind it
โจนส์บอกว่าประติมากรรมชิ้นนี้เป็นงานที่ทรงพลังอย่างมากและมีการอุปมาอุปไมยที่ทรงพลังเช่นกันพร้อมกล่าวว่าหากศิลปินคนไหนไปสร้างงานเช่นนี้ในประเทศจีนก็คงถูกสั่งประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าไปแล้วโดยส่วนตัวเขาคิดว่านี่เป็นนิทรรศการที่ยอดเยี่ยมผู้คนควรที่จะเรียนรู้เรื่องราวจากงานเหล่านี้ผลงานล่าสุดของเฉินคือ Change Woman Sculpture เพื่อที่จะอุทิศให้แก่หญิงคนหนึ่งที่ถูกพบเมื่อ2ปีก่อนในหมู่บ้านแถบชนบทของจีนในสภาพถูกล่ามโซ่ที่คอติดกับกำแพงโดยเธอถูกบังคับให้ทำหน้าที่คลอดลูกออกมาถึง8คน
The Chain Woman the background is China 中国
เฉินอธิบายถึงความหมายของงานชิ้นนี้ว่าสิ่งที่อยู่ด้านหลังของรูปปั้นผู้หญิงที่ถูกล่ามโซ่เป็นตัวอักษรที่เขียนว่าประเทศจีนเพื่อสื่อว่าจีนนั้นเหมือนคุกขนาดใหญ่และมีหน้าต่างเหล็กดัดของคุกอยู่ด้วยส่วนฐานด้านล่างเป็นแผนที่ของประเทศจีนและด้านบนแสดงสัญลักษณ์คล้ายดาว5ดวงบนธงชาติจีนเฉินเสริมว่าทั่วทั้งประเทศจีนมีผู้หญิงจำนวนมากตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้ศิลปินท่านนี้ครับกล่าวทิ้งท้ายว่าสวน Liberty Sculpture Park ไม่ได้จำกัดเฉพาะงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับจีนเท่านั้นแต่ยังเปิดรับชิ้นงานของศิลปินคนอื่นที่ต้องการสะท้อนความคิดผ่านงานศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับและที่จะไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับธีรัตน
์พูดถึงเรื่องการขายสินค้าออนไลน์กับการแข่งขันในตลาดภายในประเทศนี่ก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศก็เผชิญอยู่นะคะไม่ว่าจะแพลตฟอร์มใดก็ตามเนี่ยเขาเห็นร้านค้าอื่นๆรวมถึงไทยนี่กำลังจะมีแนวทางในการลดราคาสินค้าออนไลน
์
เพื่อที่จะทำให้มีการควบคุมกำกับดูแลที่ทั่วถึงและเป็นธรรมเพราะคนตอนนี้ก็ยกหน้าร้านไปอยู่บนออนไลน์ต้นทุนก็ต่ำลงภาษีไม่รู้เสียหรือไม่ถ้าเสียก็ยินดีแล้วก็เข้าสู่ระบบได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นผู้ที่เสียภาษีถูกต้องแต่ว่าที่ยังไม่ถูกต้องที่ยังขายกำกับควบคุมราคาไม่ได้ก็มีไม่น้อยเลยนะคะ
ครับผมเราเคยรายงานเรื่องนี้ไปแล้วเมื่อตอนนั้นก็จีนก็คือคนจีนแห่มาทำมากขึ้นในฮ่องกงด้วยนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงอย่างอินโดนีเซียก็ตลาดใหญ่ฮะประชากร200ล้านคนภูมิประเทศก็เอื้อให้การไม่ไปร้านง่ายขึ้นคนก็ยิ่งสั่งมากขึ้นแต่ของไทยเนี่ยเราก็ยังชอบไปตามร้านอยู่ไหมฮะ
ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของอินเทอร์เน็ตนะฮะของออนไลน์ที่เข้ามาสมมุติ disrupt ธุรกิจต่างๆรวมทั้งธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะฮะก็ฮะอินโดนีเซียก็น่าสนใจว่าเป็นประเทศแรกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมาตรการที่นำมาใช้เนี่ยจะช่วยจำกัดการซื้อขายสินค้าออนไลน์ได้จริงหรือเปล่าแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะได้ประโยชน์พ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะฮะที่ไม่ได้ขายออนไลน์จะได้ประโยชน์จากนี้มากน้อยแค่ไหนครับ
ค ค่ะมาติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA วันนี้คุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ